ምስ SBS ትግርኛ ይኹን ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን ምእንተናጽነት ኤርትራ ህይወቶም ንዝበጀቡ ሰማዕታት ዘኪሮም እቲ ዝኽሪ ናብ ስደት ክግዕዙ ህይወቶም ንዝሰኣኑን ብኮቪድ-19 ህይወቶም ንዝሓለፈን ወገናት እውን ዝሓወሰ እዩ። እቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተጀመረ መዓልቲ ዝኽሪ ሓርበኛታት ኤርትራ ዝሰርሕዎም ቅያታት ናብ ወለዶን ምስጋር በብዓመቱ ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ወርሒ ንሓሰ ክዝከር ተወሲኑ ሎም ዘበን እውን ብማሕበራዊ መራኸቢ ተዘኪሩ ሓሊፉሎም። ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብርቱዕ ዝናብ ዘወረዶ ሓደጋ ኣብ ንብረትን ጥሪትን ጉድኣት ከም ዘወረደ ተገሊጹ። እቲ ካብ ብመወዳእታ ወርሒ ሓምለ ብዘይምቁራእ ዘንብ ዘሎ ዝናብ ዘሰዓቦ ጉድኣት ኣባባይቲ ጥሪት ሰብን ትካላት መንግስትን መጉዳእቲ ከም ዘወረደ እዩ ተሓቢሩ ዘሎም። ኣብቲ ሰነይ ልዕሊ 250 መንበረ ኣባይቲ ከም ዝፈረሱን 53 ጠለበ ጊዕን ሓንቲ መኪናን ብውሕጅ ከም ዝተወስዱ እውን ተገሊጹ ኣሎም። ብተመሳሳሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ዓፋር ብዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ብ10 ወረዳታት ኣብ ልዕሊ 49,000 ሰባት ማህሰይቲ ከም ዘውረደን ካብኣቶም እቶም ኣስታት 20,000 ሰባት ዝብላዕ ዕለታዊ ምግቢ ከም ዘስኣኖምን ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓገዛት የቕርብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ክልተ ቦታታት ዓፋር ዝርከቡ ልዕሊ 1,600 ብውሕጅ ዝተኸበቡ ሰባት እውን ዛጊድ ካብቲ ዝተኸበብሉ ቦታ ከም ዘይወፁ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ኣስታት 23,000 በፂሑ ካብኣቶም እቶም 407 ህይወቶም እንትትሓልፍ ልዕሊ 10,000 ሰባት ድማ ሓውዮም ኣለዉ ተባሂሉ። ልዕሊ 12,000 ሰባት ከዓ ኣብ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዛጊድ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት 1,086 ዝበፅሑ ኮይኖም ካብኣቶም 5 ሰባት ህይወቶም እንትትሓልፍ 603 ሰባት ሓውዮም ናብ ገዝኦም ተፋኒዮም ኣለዉ። 478 ሰባት ድማ ኣብ ፍሉይ ክንክን ሕክምና ከም ዝርከቡ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት 285 በፂሑ ካብኣቶም እቶም 245 ሰባት ከም ዝሓወዩ ድማ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ከይሕወስ ክሰርሕ ፀኒሑ ክብል ብልፅግና ከሲሱ። ተጋሩ ኣባላትን ደገፍትን ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝኸፈትዎ መድረኽ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ብጅሙል ረብሓ ተጠቃማይ ከም ዝነበረ ምሲሉ ዘቐረጾ ስእሊ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ከይሕወስ ገይርዎ ኣሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ። ውድብ ብልፅግና ብምሉእ ሃገር ኣንፀባራቃይ ስራሕ ንዓመመን ከሎ ህወሓት ዓንቃፋይ ውድብ ኮይኑ ነቲ ለውጢ ክኸልፎ ይስርሕ ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ህወሓትን ብልፅግናን ናብ ወጥሪ ካብ ዝኣትዉ ናብዚ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ናይ ሓበሬታ ኩናት ብፃዕቂ ይቕፅል ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ነቲ መንግስቲ ትግራይ ከካይዶ ዝሓሰቦ መረፃ ደው ከብሎ ከም ዝፀውዖ ይፍለጥ። መንግስቲ ፌደራል ንማዕኸናት ዜና ድምፂ ወያነ ትግራይን ቴሌቭዥን ትግራይን ከም ዝዓፀወን ብወግዒ ክገልጽ እኳ እንተተሰምዐ እተን ማዕኸናት ዜና ግን ዛጊድ ስርሐን እናቐፀላይን ዝርከባ። መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ንመረፃ ትግራይ ከተዓናቕፍሉ ኢሉ ዝለኣኹም ኣካላት ናብ ወሰናወሰን ትግራይ ይልእኽ ከም ዘሎ እዩ ዝኸስስ። ነዚ ንምምካት ድማ ምርኢት ዕጡቓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ክሳብ ትማል ሰንበት ከርኢ ቀኒሎ። መንግስቲ ፌደራል ነቲ ብፈንቅል ሽም ዝፅዋዕ ፖሊሲ ስትራተጂ ኮነ ሓሳብ የብለይን። ህወሓት ንምዕላው ጥራሕየ ዝቃለስ ዝብል ጉጅለ ኣብ ብዙሓት ማዕኸናት ዜና ማእኸላይ መንግስቲ ኣንጻር ህወሓት ንዓብ ከበግስ ዕድል ዝህቦ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ እቲ ብፈንቅል ዝብል ሽም ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ብመንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ኤርትራን ዝሕገዙ ክብል ይኸስስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ኣብዚ ቕንያት ዘመሓየሾ ሕገ መንግስቲ ተቃዊሙ። ብካልእ ወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ እተካይዶ መረፃ ዝገብሮ ዘሎ ኢድ ምእታው ጦጦ ከብል ሓቲቱሎ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓደ ካብቶም ኣብ መረፃ ትግራይ ክሳተፉ ዝተመዝገቡ 5 ተቃውምቲ ሰልፍታት ፖለቲካ ኮይኑ መንግስቲ ትግራይ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘመሓየሾ ዓንቀፅ 48 ሕገ መንግስቲ ትግራይ ንሓደ ውድብ 96 ድምፂ ሂቡ ንካልኦት ዝዕምፅፅ እዩ ክብል ተቃዊሙ ኣሎ። ብካልእ ወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ መረፃ ከይካየድ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ጠጠው ከብል ሓቲቱ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ብድምፁ ከድምፅ ክፈቅደሉ ተላብዩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይተርፋ ዝተጀመረ ተበግሶ ዘተባብዕ ተስፋ ከም ዝተረኸቦ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ገሊጻ። ዳይረክተር ትምህርትን ስልጠናን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እታ ማሕበር ምስ ብሪቲሽ ካውንስል ተሓጋጊዛ ኣቦ ወረዳታት ሰሓርት ሳምረን ጣንቋ ኣበርገለን ዝጀመረቶ መደብ ዘተባብዕ ፍረ ከም ዝተረኽቦ ኣረዲኦም። ኣብ ክልቲአን ወረዳታት ኣብ ዝርከባ 15 ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ስራሕ ዝኣተወ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይተርፋን ፆታዊ መጥቃዕቲ ከየጓንፈን ክሕግዝ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት 3.5 ሚልዮን ብር ዝፈሰሰሉ መደብ መጠን ምኽላፍ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትምህርቲ ብ77 ሚእታዊ ክንኪ ከም ዝሓገዘ ተነጊሩሉ ኣሎ። ንትምህርቲ ዝሕግዙ ናወቲ መተባብዕ ስልጠናታትን እናረኸባ ኣብዚ መደብ ካብ ዝተሓቑፋ 234 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርትን ፀብለልታ ዝረኣያ 150 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተሸለማሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።